ترمنا ولا ستترمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. صدق الله العظيم. إنكم اے بد عمل قوم چې نبی تعلیمات مسترد کړو او نبی تعلیمات دل درکو او تاسو په عمل نکړو او هغه د خدای د کتاب او د خدای حکم د توحید بنیاد وو. نو انکم بیشک تاسو و ما تعبدون او د هغه څو چې تاسو عبادت کوئ نو عبادت تکی اطاعت دی د الله د حکم په مقابله کې د لیډر د نفس د شیطان او د بل چا دی منلی دی. وما تعبدون او اغا هستای چه تاسو داغی اطاعت کو عبادت کو من دون اللہ ما سوا دا اللانا خدر تا دا اللہ حکم معلومو بیادیو فاسق فاجر بخبر الارے حسب جہنم دا جہنم خشا کیے طول انتم لها واردون او تاسو بچکم دے دغتا داخلی دون کیے ام دق جہنم تا بطول رہے اس او دا تاسو چې چا عبادت کوئ لو کان ها اولائی کچری وی دا کسان چې دا تاسو معبودان کړی دي الہتن خدایان ما وردو هادی خو به داخل شي وینو په دوزخ کې کنه دوزخ ته موږ نو ته لګا دوزخ ته وسن ته چې خدایانو او کل فیها خالدون او تاسو ټول یعنی دی ټول په دې جهنم کې تابع او مدبو عابد او معبود ټول په جهنم کې. لهم فیها زفیر دی جهنم کې بدیل چغی سوری وهم فيها لا يسمعون او دی په دې جهنم کې ناوري دې چې خبره ونه چې څوک یې مسله دي کې په دې کې هم کړی دي اس په ناوري. ان الذين بيشت اكسان سبقت لهم من الحسنى سبقت مخک تر شي دې لهم دا غي په حق کې منا زمن د جانبنا الحسنى د حق د خ حالت فیصله حق فیصلہ د خ حالت کی خجون دی تیر کرے داغی متعلق زمون دا طرف نہ داغی پا حق کے فیصلہ شیدا اولائی کنو دا قسم خلق با عنہ دے جہنم نا مبعدون لری لا اسمعون نا بوری دی حسیس ہا دا دے آغا اخکالو اختوت و تخکالو اہٹ بتوئی اور دے کے اہٹ کالو خشار دخپے دا بہم ناوری خا وہم فیہا او وی ودیل رب دی جنت کی مشتحت انفسهم اغا نعمتونا چی دی نفس غواری دی زری غواری اغا بی خالدون او امیش بی دانا چی تنا بردی و یردی شی بی اللہ یحزنهم الفزع الاکبر لا یحزنو نبخ فکی دی لرا الفزع الاکبر اغا لو گبرا حد دا قیامت اغی کی بدی بالکل پسکونی و پیتمنان بی وتتلقاهم الملائقه وملاقات بقي ددي سره پیشي ملاقات بقي ددي سره فرشتي دي استقبال استقباليه سره مرادي فرشتي استقبال بقي دي فرشتي او تبوي هذا يومكم الذي ذا ساس اغرزا كنتم توعدون كي تاسو سره د نبي په اطاعت کې د نبي احکام کې د خدای در کول د هغه په اطاعت کې تاسو سره وعده کولې شو دا هغه وعده ده خان نبي د تراغه او هغه ته خبرو کړه تا په عملو کو د سله او د بدله ده یوم نطوی السماء او بیا دی قیامت رز بیانی یوم نطوی السماء او پا رز بیانی که من برا اون غالو اسمان کتی سجل للکتوب پشان تا در انغرختو در انغرلو دو وحی پل مکتوبات و لرخمن مضمون در سره لکلو کن وحی را دیگنا دا جده کائنات پا اللہ لکر پوزی ہوندی را طول کی الکہ آسمان نمبر سنگا ٹولے ادا بھائی سنگا ادا سنگا کئی دا خیال کی راضی کا نا کما بد انا چما پیدا کرو اول خلقین اول زل عید واپس پیدا کرو مر سکن دا چنو اور میٹوری نو ما پیدا کرو موجود دن میں سنگ ماں تک رہیں گے ابھی واپس وعدنا علینا دا وعدت زمان پا زمان اللہ وی انا کننا فائلین یقیننا دا دیو کون کیون دا سے دا سے بکو دا فیل زمان دے من بکو اولا قد کتبنا یقیننا من کو لکرن فی زبور پا زبور کتاب کے دا داود علیہ السلام کتاب دے پا دی کی خمم لکلی دی من بعد ذکر پس ذکر جا ان الارض یقینا زمکا یری سوہا وارث بگن زیدی عبادی الصالحون زمان اغبندگان کیا صالحانی صالحی صالح معنی میں در تکڑی وا صلاحیتی پکے لائقتی پکے حدیث کرا غلی دی اذا اوکل الامر الی غیر اہلی فانتظر سا دری قسم قیامت تے یو لی قیامت تے یو استاد قومی لکا موجودہ حالات چیزی دام در قیامت حالات تی او بیا چکم دی یو چکم دی سڑے مرشن دا قیامت قیامت تے نوتی یو نا احل تا دی یو اہم ادارہ اوالک را نو بیا دا قیامت انتظار کرو اندکیتی اغوا بے سکونی غیر تحفظ غیر محفوظ ہر انسان خوف حراس دا سنے وقت دیا کرنے دے دا مانا دے والے خام نجد نے کہ اللہ بھی برے دا من پا زبون کی نکل کریو کہ جزمہ کی مالیسان با اغوی کیا صالحانی ان نفی حاضا بے شک دے بیان کے دا چھے منگو کو دا انبیاء علیہ السلام تعلیمات مبارکی لبلاغ لقوم عابدین البتہ دی کے چکم دے بلاغ پر دی کے چکم دے تعلیمات تی پیغامات تی لقوم عابدین دا اغا قوم دا پارا چھے اغا دا اللہ پر حکم زندگی تری عابدین عابدین لگزی مانا عبادت کون کی عبادت کون کی دا کو نہیں آنے کرنے دا دس چوبیس گھنٹے چھے پر ہر رہ کی دی اغا دا اللہ دا حکم پر مطابق دی دا دا عبادت دا مانا دا بڑے خان یعنی اعلی شعب زندگی کی دے دختل و فرائض اہتمام کی دا اللہ دا حکم اہتمام کی دے خبر پرواہ نہ کی جماعت آوان دے اوکے زیان دے خودے پاگے پسی دی دا مضمون دا عبادت ماتا سو کو لفظی اثر کی کستا سے خیالی نو دیر پیچیدہ مضامین دی دا جوج ماجوج دا مضامین دے پیچیدہ دی چونکہ دا اثر کے پیشنگوئے دی اور پیشنگوئے دا متشابہات ہی نہیں نو متشابہات سے پورا قوی دغا پتہ نہیں لگے کہ خوب سڑے ہی نہیں نو پا خوب بانے گا پورا تعبیر خود نہیں شدہ سے اس پہ کنا نو دے وجہ نے چکم دے چاہا وقت راشی پا خفل دغا نغشی نو دا پیشن گوئے لی و حالات لکہ ماتا رستا ہوئے چی علکہ ازمکہ دا ازمکہ شدہ دا غوی پخ کر دا نو ماتا رستا دا غیر معنوی کم چی مفہوم دے اگر دا چی اگر وقت غوئے ہو علکہ ازمکہ پا زمیدار لارد غوی پخ کر دا زمیدار اس پر چی دیو سلی تیم نو بدلی گی ازل تک یہ دادا سے ماجوج ماجوج چیزی نے دا چیت چیت ہونے دی کتے کتنے کم دی دھوک دی نہیں سمرا دی تو بھی چتی پھر انہیں اللہ نے بہتی جلگی کی اور دا بکی اور دی جکم دے یو غب بیت لیشی بل بیت لغشی نا آقا پر اگر میں سو کوئی گنا جدے دے مانا سے دادا سمت لگ دمرا دمرا دی دمرا ہر آقا سرے سے دا اللہ نا فرمان دے ستا یو دشمن دے اور تا آقا چیت لیت نا دادا حیثیت نشتے گا تا تظر نشی نرکولے نزدین اللوی غط نا اہل بسو کی جا خدای نمانی دا داریان نی تول کنا داریان جا خدای نمانی دا خدای نمان کر دینا ندون نا اہل من اسپک دزن اول سوک دیا سای او دا جوج مانی دا یو غط تلائی او دا دا انٹیلیجنس دی دا غیر دینا تا پونسو کا دا دی پتی دا بانی دا جا چار چی کم دیا سا نیٹو را پلی سا دا دیو سو کارو نا داریس لگیا او دا چشمی تزان دا فام گرم ہو بوتا دی سا چشمی نیشتا کنا دری سو کا حدیث کم نہیں اچھنا پیرا آگے طالبان پر شکل کرا آگے آگے دا غر کرا تس نسی کو ٹکڑی ٹکڑی کی زیر الحب گرے کتا سا ساری آگے ٹکڑی ٹکڑی کی آگے کم دا ہو دا دی جو دا سر گز ہوئی طالبان ہوتی سا دا پوز دا او دا پاک دا غو دا دا دی دا دی سامخ خلو جم دی امریکی نا دی دا خطول لگا گٹ دا غر دا دی قوم سر جرابی تا کیا خوبا سبا بینو لیکن او سو ہوئی گا تم رکھ عظمت اوکو سحال لے زمان دا دی مشر جرنے نو دا غشیہ دے بنیادی نو مضمون دا دا جوج ماجوج دا نو جوج ماجوج چی کم دی ما تاستا ہوئے کہ دی اصلی زی چی کم نجا غیر معذب قومون دی غیر معذب دی جد غری اور زنگلی قومون دی چی پچا برا لو تس نس بے کر لکہ قوم عاد و عذاب تشتم جب باری حملہ چی بے کولا نزدہ سے جابرانہ حملہ بہتے ارس رہے تسنس کولا کا امریکہ چی گئی فدی طریقہ بنندہ امامان دی کنا نندوس او امریکہ امام دے مسلمان امامت کو نشتے کنا دنیا کے دروس امامت تے امریکی امامت تے غزی عروس ہم دوزہ کنے ندے فدی طریقہ بنندہ جیج مالی چی گندہ بنیادی برن مسئلہ روان دا چی دا اساس کفیاری دا پیغمبران و تعلیمات و تیشارے وے او پیغمبران چی کم دے نکم تعلیمات دا پیغمبران آگے کی چی کم دے دا انبیاء علیہ السلام دا لوی حسی دی دا داناترین حسی دی دا اللہ خاص بندگان دی دی دا اصلاح معاشرے دا پر راغلی دی دا معاشرے اصلاح چی کئی اغا پیغمبر کئی دا تعلیمات اور آغا چی سپیش کی دا گئی نو دا چی کم دے نو دا افراد چی کم دی کہ زنانم دی کہ وہ فقیرانم دی مسکینانم دی بادشاہنم دی ہر قسم پدے طبقہ کی انبیاء علیہ السلام کی کم دی آغا پاک موجود دی دی دا سے تعلیم راوڑی چی دغا تعلیم سو قبول کی زمانتا سو خدا اشارہ فاما کہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت دا شخصیت کی کم دے پا عالم اسلام کے چی سمر اچت بلند ترین حسی دی پا انسانیت کے دا طولو ندے بالا رہے گو رہے شب کرنا دا طول نہ دا تعلیمات بالا دی درس محمد رسول اللہ تعلیمات بالا دی نو کہتا دا پریک دے نو پہ انسانیت کی بزا کتا تا بتا وی راضی مخلا نو دا تعلیمات را روان پا غی کہ چکم شرط او لگو آگا دا چی فمن یعمل صالحا دا چکم دے دی دکی فمن یعمل صالحا من ذکری و انسا فمن يعمل صالحات فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه في عمران راغل اغي تعليمات پیش کرو چچا امن الاغي بشو چچا امن الاغي عذابون رال عذابون پیدا چرال چی اغا قوم پا عروج باندے و پا ترقے باندے و اشخاصو کا افرادو لولو عزتنی و لولو حسیو و لولو شخصیاتو کہ پیغمبر راغ و تعلیمات و تپوش کر چی اغای مسترد کر دا سی اللہ اوالا ویغ و رغل چی اغای طبیع پا دنیا کی نبی رسید لیا مقام تا ہر ذہ کے چپ اقتدار یو سڑی یو سڑی یو سڑی اگلے یو مقام ورکری یو ویلی یو منگو تو پہنری دے کی دا ہوئی کنا دغی والا ورکری و دے پخپل نا اختیاب و پخپل نا لا اختیاب اور پخپل بغاوت سرکشہ مستہ مانی کی گی دا تینا لارشی بیاد لگا شی پہ کتو نہ رہی مانا در خان میں سال در کنا مانا اللہ خان میں در کنا دے طرف تا زائر شاہ بیا بڑم شک شرہ نہ رہی دا چې متاس ته مغلو وی اغه ته جنم دی اقتدار نه غیندو هندوان هندوان حکومت ورته دی په دې طریقه ما تاسو ته اشاره پکړی دي چې پیغمبران د پیغمبر تعلیمات سو کټ کیو مسترد کی نو دا اغه زوالی او دا اغه تباہی او بربادی او دغه ته نه کوچ راو یستل چې فمن یعمل صالحا ارا فمن یعمل من الصالحات ارا غچا چې عمل ارا غسو چې عمل کوي نیک عمل ماتا سدا ہوئے کہنا کہ بابس کی نفریدا پٹکے ہوا ہوا سسکی والا اور ستوا دفتا نا کہ عمل صالح دے تو وہی چستا کم فرائض منصبی دی اغت کے خپل فرائض مثلا بینزو وقت منزو ندی حجو ندی دا فرکان دی نا تا تک یہ ادارہ اوالشی و تا تک کم فرائض اوالشی دا غیب آغیبانے تا پوئی گیوم و پا آغیبانے عملم کے آغیب کے بیت ترقی کے دم سے عمل صالح دے تو مناسب حال عمل دے نہ اللہ بھی شکر ہے وہ مؤمن ہو دے مؤمنی یعنی بے نیازی کو صرف فرائض پورا کئی فرض منصبی پورا کئی نہ دے نہ بے نیازی کی مرد وسن تجرا دی یا سنت تکلیف بڑھا دی نہ دے تو نہ افراد و بانے دے تکلیف نہ راغلی دی قوم نے تبلیغ راغلی دخبلزان طرف بدنی تکلیف نہ راغلی تو راغلی لیکن آخر کار دا کی کم دین دا رشید دی کامیاب شی دی اللہ فلا کفران لسائی تو دا سے خلق و دا عمل با ناقدری نکی گی ضرور بسلہ اللہ ورکی ورکی مولا سلم ورکی و انہا لہو لکاتمون منگ را محفوظ ہے تلی منگ زان سلی کلی ازار سر لیکن منگ کو لذی وجہ ندی پیغمبران و تعلیماتی و دا غیبان دا عمل قول و نتائی دی پا غیبان مثال و نظر ورکی و پا غیبان تاریخ انسانیت را واقع سر دا تا اول ویلوی کی گوئے انسانیت یو انسانیت تے انسانیت کے فرق نہیں تھا کہ امریکہ دا تو روس تے کاغذ ماسکو دے کم سوکھ چیری چسمر انسان بحیثیت انسان دا یو دے برن جی کم تعلیمات پیغمبر راوی اگی کی دی کافران کی گی بیا اور پتے شریعت تورا مرالی و جہادم پی کئی اور سبی کئی فا اما تعلیمات مسترد کئی دی وجنے چی پیدا کی گی فتر کی اسلامی روڑی نو دا ڈلی او دا پڑھتے او دا اختلافات دا اسلام دا دین سخبر خلاف کے دا دی اسلام خلاف چیزو نہیں دا پڑھتے ماتا ہے نو دا مزامین روان جی اللہ وی گوئے اور اللہ دل تکیئے کہ وہ حرام ہونا علا قریتن ناممکن ددی او بستے او بادے بارکے حلک رہا جی او ظلمہ دا حلاکڑی انہم لا دا واپس بیان دا رضی پر مقام تا گورے خواہ جو سڑے چی ذلیل سی کا نا آغا بیان دا رضی پر مقام نشی حاصل کا بات شاہی دی او کدا غلی تا دا اللہ یو قانون دے حتی ازا فتحت اب یا جو جو ما جو جو دا دے او چتا حل کی تا سو پوری چی جو جو ما جو چی کم دے نو دا را پرانن نسی شی وهم من كل حدب ينزلون وديب هر اوچت زین لکه مردکی اون تک اخبر نشانه کرتی نما تا تداوی کی دا ما سورہ کاف کی تفصیل دیر بیان کرے دے دا از اس دا حجز القرنین کی کلام مهم او مهم چولول نو مشرق تک کی مهم دی او چلو نو اگے کی کم دے دا کی قوم سر دی دال چنه دی پجو پیر او نه دغی او الله وی کی دا دی او دنور پمنس کی حجاب نو بالکل وحی جنگلی قومون وحی دا قومونو کو خبرم نہ پویدل دا قومنا تاسی دا منگولیا والدی منگولیا والا چی کم دی دا چتی دا جنوب طرف تا چین چی کم دے دا دیواری چین تقریبا 1400 میل کی 1200 میل کی دیکھ دے دی بخت اللہ اتنا غیو تا دا دیوال والے دے پا جنوب بانی اخت دے منگولیا بری دی دا غزین بیاری قارشوی دی دا روس اور منگولیا پا منس کی دا جوج ما جوج دی اور دا چی کم دے دا آغا خلق دے چی دا لکت دی تخم دے لکه مثلا چی طوفانی نوح چی کم دے آغا راغ دا غین بعد سام پا اولاد کی بیا دا نور قومونا چی راغلی دی دا بیا آغا راغلی دی جوج ما جوج دا شیئی دی دا قومونا خوارکی اخریگی لکه دا ملخان دا چی خوریگی اور بیا چی کم دے بیا پا یا فس دا آدم علیہ السلام پا اولاد کی اگر نو دا قوم اگر دا دا با دا منگولیا والا چی کم دی دا منگولیا دا روس پا دی منس کی دا علاقی گاگ می گاگ ماسکو دا غزین دی والا دلی حضور سرم پا کسب کولی چی دیوار کی سورے ہوشو تا آخر کی جی سورے ہوشو نا غدی والا نو دا دا قومون دی چی دا لکا دا سیلاب ہون دی بیار قریسوی دی کول یورپ چی کم دی دا کول دا غدی خدا سمر مغربی حکومت دا غدی دی دا غدی دا کول قریسوی دی خواه اندوستان تا دا آریا قوم دی دا تک کی کمرہ غلی دی دی خواہ جاپان دا پورا غلی دی پنجاب پورا غلی دی دا دا تو مر کو دا کل اخواری شی دی دا جوج ما جوج او هغه وجه دا د دې کی جماعت دا حدیث ویلو چې مسلمانانو کې بے اتفاقی راغله او حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم نے چنگیز خان یو مهم تحریک شروع کو دا تحریک چې شروع کو نو پاغه کې چنگیز خان چې کوم دی دا اغی تاتاریان اغی خپل کے اتحاد راغے اور فتوحات ملک کرو اور دل تک بغداد کی مسلمانان کی پارٹائی پیدا شے دا حنزی دے دا شافعی دے دا بریلی دے دا دو بندی دے دے طرف تک کم دے دا شیعہ دے دا دا پارٹائی اختلافات نو شیعگانو کی یو وزیر اغاونا کی دا تاتاریانو تیوی چرا شے بغداد بانے عملو کے خدا دا معتصم باللہ پا وقت ساڑھے 600 سال رستو دا حضور دا انتشار لید مسلمانانو کی بے اتفاقی لید اور دا بے اتفاقی کی رات لا نو حضور فرمائی حدیث تے کہ آگے کسی کم دے یوم حروت ہوئی پا حدیث کے یعنی تقریباً دری روزی پا مسجد نبوی کے نہ اذان چوئے دے نہ اقامت چوئے دے عبد المسیب جی کم دے مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگا بہو غرون دو آگا بازان کو پسر کو بنن دو آگا کرامات کے راضی باب الکرامات کے داغی راضی کی کتاب باب الکرامات کے کرامات کے راضی کہ جو روزی نہ باغا تا جاتی گنگوسا کو انتجرا گا نہ وہ چیرے اس وقت نگان بے ہوئے ہمون یو کو اور پکشو دا چاہ دا حضرت ماویہ رضی اللہ عنہ یزید یزید دا چی کترک کرے دا چی دا خلق قتل میں کترک کرے تو آخری کی چی کم دیا حضرت حسین سرے سے ہوگا دا قوم نے دی نہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو کلو دی لے حکمرانی ورکا دی لے حکومت ورکو آغا دا سپینہ پوری چی کم دے دا سینہ اقصائی چینہ دی خواہ برق بخالا اور کل علاقے شام اور کل وطور پڑی علی عظیف امامت ہوتا ہوئی امامت دیتا ہوئی ریاستوں نے نہیں آ رہی امامت نن امامت امریکہ گئی نظر یا دیکھا تو پدی طریقہ مانے جدار اگلی نے جوج ماجوج را پرانے سے جمدا کو کرے کہ دی وتا دیوار والے دے تا سج سکندری مو تو دیوار چی جو تو دا کہ اوڑے نہ مو جا کے بیا چھوڑے دا خبر ہے ازل کرنے کی کلب مغربی ہے دربان مہم بانے تو ال تے وتا کا سان والے کی جی منگ چند کو منگ لگا منو چھو گئے سے منگ چند کو منگ لگا ال کے چندو منجو تم ضرورت نہیں ہے یا خلق راضی منگ لگا جوج ماجوج دا کہ کم دے منگ لگا کئی نہ اگد طرف تے کم دے دا پشمال باندھے عراق پشمال باندھے کوئی قاف دغال آخری دا اربزینہ دا تم دے بوسنیا دغال آخری دال تک رہی ہو دیوال کر گئے تمہارا جہاں سے طول پک پل پلوا کرا گلی دیدا قومنا اور دا طول کے تو سم سم رہی عرف بھی نہیں مغربی دا طول اگر جوج ماجوج دی والے ہاں مغرب شیوی دی صفات کی نہ ہوتی تھی وہ صفات تو کیوں سمجھی مضامین جی پری بان روان نے تفصیلی اور اللہ جگو رہتا تو ہاتھ پرے خود اور دغا ممو کو برباد ہم پہ خدا جیج ماجی چرا پران سے اقتدار سے جانا صحیح کرنا لیکن مرضی پہ اقتدار ہمارے قبضہ کئی کرنا داوشو رب الوقت رب الوعد نے تفصیل بات شدا اس طرح پسند آ رہا تھا کہ سباب ہو ان شاء اللہ اس میں لکھ لکھ پوئے فیصلو اللہ رحم علینا بالقرآن دادا سے مضامین نے ذہن کی دیا ہوتا تو سمر پور لازین بس کوشش کرو اللہ متشابہات تھی کہ نہیں شاعری دیا رغری اللہ رحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہ ذکر لنا منہ ما نسینا وعلم لنا منہ ما جہلنا وذکر تلاوت انا علم لنا دعا کہ اللہ بماران شفا ورکی قرداران قرد اخلاص کی حجتنا اللہ پور کی مشکلات اللہ احسان کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکست ورکی مسلمانان کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی پہ اخلاص دعا کے تاہر قرآن مضامین کی بیانی دی دے کے وحدت سے اتحاد دے دا غلبدا دا تقدیر دے دا ازل آواز دے دا ضمیر آواز دے دا عرص عرص دی دی کے عرص اشترے آہا اقبال وی سازی بخدا کتابی نہیں چیزی دی گا لوگ تو بلدی دی گا خبات چاہت پرستے صلی اللہ علیہ وسلم